Aj počas sviatkov pre vás s láskou vyberáme viac ako 200 čerstvých druhov ovocia a zeleniny. Už od štvrtka jablko Red Delicious, kilogram za 79 centov a cibuľa žltá, 5-kilogramové balenie za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 18. decembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland vám želá pekné sviatky.
Je tu vianočná až 200-stranová Eurotelevízia. Čaká vás viac než 300 tipov na filmy, rozhovory, zákulisie rozprávok. Ukážeme vám Vianoce u oteckov i obľúbených hviezd. Vianočná Eurotelevízia je tu aj s kompletným programom na celé sviatky.
Máte už darček pre svojich rodičov? Taký, z ktorého sa budú nielen tešiť, ale zároveň im môže aj pomôcť? Darujte im na riešenie ich zdravotných problémov liek Vobenzym 800 tabliet. Navyše, teraz k veľkému Vobenzymu dostanete poukaz na darčekový set prírodnej kozmetiky Veleda v hodnote 15 eur, ktorý príde až k vám domov úplne zadarmo. Liek Vobenzym dostanete v každej dobrej lekárni. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Darček, ktorý teší a pomáha. Liek Vobenzym.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Poďme dokončiť Brexit, ale ešte predtým poďme dokončiť raňajky. Jedna z prvých bezprostredných reakcií britského premiéra a predsedu konzervatívnej strany Borisa Johnsona na jednoznačné víťazstvo jeho zoskupenia v parlamentných voľbách v Spojenom kráľovstve. Prvé voľby v decembrovom termíne od roku 1923, najväčšia porážka lejbristov od roku 1935 a najväčšie víťazstvo konzervatívcov, ktorých na ostrovoch volajú aj Toryovci odčias Margaret Thatcher od roku 1987. To sú historické rekordy, ale tie sú druhoradé. Tým prvoradým sú otázky Brexitu, škótskej nezávislosti, budúcnosti lejbristov a v neposlednom rade nastavenie vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. V štúdiu relácie z prvej ruky vítam Juraja Hajka zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
A v telefonickom kontakte sme aj s Janom Čulíkom, zakladateľom portálu Britské listy, ktorý dlhodobo žije v Británii. Pán Čulík, vítam vás v relácii. Vítajte.
Dobrý deň.
Toto je relácia z prvej ruky. Víta vás pri mikrofóne Michal Katuška. To get the Brexit done znelo pred voľbami s radou konzervatívcov. Zdá sa, že teda mandát je jasný a dokončeniu Brexitu už nemá čo stať v ceste. Predviedol Boris Johnson niečo pamätihodné, keď dokázal vlastne uhrať takýto náskok, ktorý mu zaručí väčšinu v parlamente v podobe o 38 poslancov viac ako potreboval, respektíve až 44, ak rátame aj tie neobsadené mandáty severoírskej strany Sinn Féin, ktorá teda sprint princípu neobsadzuje svoje kresla v Londýne. Páni, čo je teda dôvodom na úvod takéhoto úspechu Borisa Johnsona, pán Čulík?
Tak zaprvé bych rád upozornil, že jak na to třeba poukázal veľmi slavný konzervativní novinář, ktorý psával pro Daily Mail, Peter O'Born, Johnsonova strana dneska už nejsou tradiční konzervativci. Posunula se k veľmi ultrapravicovému populismu a Boris Johnson, nevím, jestli to mám říkat do slovenského veřejnoprávního rozhlasu, ale je prokázaný lhář a podvodník.
Ano, to oni je napokon, pán Čulík, niečo, čomu teda vyčítali aj jeho oponenti, rovnako aj niektoré médiá, ale napokon výsledok je takýto, čiže tomu asi neublížil.
Christopher Wiley, což je ten člověk, ten počítačový odborník, který odhalil podvody Facebooku, které v Trumpových volbách v roce 2016 jako Facebook zprostředkoval miliony dat osobních té firmě Cambridge Analytica, která potom manipulovala na Facebooku voliče, poukázal lakonicky na Twitteru v ranních hodinách teď v noci, zvítězila data. Konzervativní strana podle analýz rozšířila na Facebooku miliony reklam, které z 88% byly lživé. Další důležitá věc je, že po debaklu volebním konzervativní strany v roce 2017 konzervativci měli velký strach vůbec zveřejnit nějaký konkrétnější program, tak nepřeháním to příliš, když řeknu, že oni do těchto voleb nešli v podstatě s žádným programem, jenom s tím heslem Get Brexit Done.
Rozumím. Pan Čulík, já vás doplním a o chvíľučku sa k vám vrátim, dám slovo pánovi Hajkovi, doplním aj ten svoj komentár, citujem, počas kampane bol obvinený z klamstiev, myslený je teda Boris Johnson, schovávania sa pred médiami a opovrhovaním voči politikom i verejnosti, bol kritizovaný za to, že uskutočnil nenápadnú kampaň s jedinou témou Brexitu a takmer prázdnym predvolebným programom, teraz sa ale zdá, že to fungovalo, to napísala americká televízia CNN. Pán Hajko, prečo Boris Johnson uspel, čo bolo to ťažiskové?
Ja si myslím, že on uspel hneď z viacerých dôvodov. Ten prvý bol, že keď sa dostal k moci ešte v lete tohto roka, povedal, že ten Brexit dotiahne a vyrokuje novú dohodu. Hoci sa mu to nepodarilo do toho pôvodného termínu, teda 31. októbra, tak nakoniec vyrokoval novú dohodu s Úniou a naozaj tú neriešiteľnú írsku poistku našiel riešenie, o ktorom potom môžeme ďalej hovoriť, či je ideálne, ale toto sa mu podarilo. Taký druhý dôvod, veľmi slabý, respektíve kontroverzný super Jeremy Corbyn. Bolo evidentné aj z hľadiska programu, ktorý podľa mňa bol do veľkej miery nereálny liberistický program, z hľadiska charizmy. Aj kritici Borisa Johnsona nepopierajú, že je to veľmi dobrý rečník, ktorý dokáže strhnúť. Áno, aj polopravdami, manipuláciami, niekedy otvorenými lžami, ale dokáže tých ľudí strhnúť. Takže toto veľmi dobre fungovalo a možno pán Čulík bude vedieť potom aj lepšie povedať ohľadom kampane, keďže žije priamo v Británii, že vlastne tú kampaň rozdelil teroristický útok. A vtedy, keď mala kulminovať, tak kampaň bola dokonca na deň pozastavená, riešili sa bezpečnostné otázky, riešilo sa to, akým spôsobom sa narába s rizikovými osobami, prečo odsúdený terorista bol v uliciach a vraždil. Takže ja si myslím, že aj tá kampaň bola taká taktická zo strany konzervatívcov, ale aj takáto nečakaná udalosť ju vlastne do veľkej miery poznačila.
Čiže pán Čulík, pán Hajko teraz naznačil niektoré tie pozitívne momenty, vy teraz pokojne reagujte, ale v podstate...
Áno, Já, jestli mohu, tak bych chtěl říci k tomu, k té dohodě. To jsou trošku, je to taková, s odpuštěním, jestli můžu říct, vy trošku opakujete tu propagandu té konzervativní strany. Ta dohoda byla uzavřena jedině proto, protože Boris Johnson ustoupil požadavkům Evropské unie, aby nebyla hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou a vytvořil hranici mezi Velkým britským, hlavním britským ostrovem a Severním Irskem, teda aspoň celní hranici, což bude katastrofa pro severoirskou ekonomiku. Druhá věc je, že tohle není dohoda o Brexitu. To je dohoda pouze o odchodu, že do 31. ledna odejde Británie z Evropské unie, ale dál není dohodnuto nic.
Ano, hneď sa k tomu dostaneme, pán Čulík, ďakujem, že ste to takto spresnili. Čiže, ale keď stále hľadáme odpoveď na tú otázku, Boris Johnson zažil v tej svojej veľmi krátkej premiérskej etude hneď niekoľko tých historických výpraskov, stratil väčšinu v parlamente, odišli mu poslanci, ale teda nakoniec prichádza akoby znovu zrodený s takouto masívnou väčšinou, hovorí sa teda o tých 40 hlasoch plus, čiže ak by ste mali pozitívne odpovedať, že čím presvedčil britskú verejnosť, že mu dala takýto mandát?
Taky bych nesouhlasil s vaším panem kolegou, že Boris Johnson je dobrý řečník. On nedá dohromady jedinou větu, ale pro mě a pro celou řadu pozorovatelů v Británii je z tohohle alarmující výsledek, totiž ono nevadí, že někdo nedokáže mluvit na veřejnosti, že se vyhýbá odpovědím, že lže, ale důležité je, a tomu vymyslel ten Dominic Cummings, ten jeho poradce, abyste opakovali jednoduché heslo, tři slova, Get Brexit Done. On neustále, pokud souhlasil s těma televizníma vystoupeníma, tak on během té půl hodiny jenom pořád opakoval Get Brexit Done.
Čiže hovoríte, že výborný cielený marketing, ale otázka teda, znie, čím presvedčil britskú verejnosť? Práve týmto? Práve tým opakovaním toho jedného hesla?
A jednoduchým marketingem a všichni populisté na Slovensku, v Čechách, v Německu se teď z toho poučí. Donald Trump pravděpodobně vyhraje druhé volby na podzim roku 2020, protože tohle spolu s tou kampaní lživou na těch sociálních sítích funguje. možná hovorím apokalypticky, ale je to soumrak demokracie.
Dobre, kým sa dostaneme ešte k hlbším súvislostiam a pán Hajko zareaguje, ešte nakrátko k lejbristom. Tí sa snažili v kampani upozorňovať na sociálnu nerovnosť, skloňovať skôr tie sociálno-ekonomické témy a na Brexit Jeremy Corbyn nemal jasne vyhranený názor. Hovorí sa, že najmä kvôli tomu, pretože jeho stranická voličská základna je rozdelená na také tri veľké celky a nemohol si dovolí to komunikovať jasne. Na druhú stranu, ani konzervatívna obec nie je nejaká jednotná, homogénna, napriek tomu možno, že práve ten marketingový ťah, ktorý, pán Čulík, vy spomínate, umožnil presvedčiť voličov, že nech už máme tú tému Brexitu zo stola. Čo na to hovoríte? Pán Čulík.
Tak BBC v pátek ráno upozornila, že 48% Britů hlasovalo pro anti-brexitové strany. To znamená, že ta země je stále rozdělená tak, jak byla, jenomže tam je ten zastaralý většinový systém, takže Johnson má tu většinu. Co se týče Corbyna, naivní, nekompetentní předák, bez charizmatu, pan kolega to říkal přesně. Zajímavá věc je, mimochodem samozřejmě je pravda, že bulvární pravicové deníky vlastněné zahraničními oligarchy vedly nesmírně prostou kampaň proti tomu Corbynovi, i když to bylo velmi lehké, protože Corbyn skutečně je nekompetentní. Obvinovali ho v podstatě, a některá celoevropská média to opakovala, že to je vlastně takový komunista, chce zavést komunismus. Když sledujete hodnocení Corbynova programu od renovovaných nezávislých ekonomických institutů, tak ty tvrdí nebo poukazují na to, že ten program v podstatě chtěl, aby státní výdaje na infrastrukturu v Británii byly v podstatě stejné, jako jsou ve Francii a v Německu. Jenže ti ekonomové kritizovali, že lejbristická strana tvrdí, že to bude financovat pouze zvýšením zdanění nejbohatších 5% obyvatelstva. Ano. A ti ekonomové říkali, tohle není pravda, protože v té Francii a v tom Německu lidé platí větší daně než v Británii, protože chtějí tam mít tu rozvinutou infrastrukturu, která v Británii chybí. A skutečně je tam 3,5 milionu dětí, kteří žijou v naprosté chudobě.
Ano, on, Jeremy Corbyn, vlastně reagoval hneď po zverejnení tých výsledkov a tom následnom vývoji a sčítavaných hlasov, že teda už potom v budúcnosti nebude kandidovať, ale teda zostáva po týchto voľbách aj vo funkcii predsedu strany. Otázka teda znie, že čo bude s lejbristami. Pán Hajko.
No nič dobré ich asi nečaká. Jeremy Corbyn zatiaľ váha, ale ja si osobne myslím, že to nebude trvať dlho a tej predsedníckej stoličky sa vzdá. Ako ste hovorili aj na začiatku, je to naozaj najhorší výsledok lejbristov z čias pred druhej svetovej vojny. Takže si myslím, že...
35.
Tak,
áno, 35. Takže podľa mňa to je neudržateľná pozícia. Myslím si, že voliči takisto nemali tendenciu podporiť Jeremyho Corbyna aj preto, jednak kvôli jeho programu, ktorý je na britské pomery, ale podľa mňa aj na tie stredoeurópske veľmi, veľmi lavicový, hovorí sa tam o znárodňovaní, hovorí sa, ako hovoril pán kolega veľmi správne, o veľkom zdanení bohatých, čo sa potom stane, keď sa veľmi zdania bohatí, tí si väčšinou nájdu cestu, ako sa tým daniam vyhnúť, prípadne sa presunú do iného štátu. Takže bolo tam veľmi veľa slubov aj v sociálnej oblasti, ale už málo bolo zreteľné, zjavné, pochopiteľné, akým spôsobom by Jeremy Corbyn tento ambiciózny program financoval. Takže z tohto dôvodu si myslím, že ten jeho plán, ten 10-stranový manifest, ktorý išiel podľa mnohých analytikov aj príliš do veľkých podrobností na to, že to mal byť len manifest, a možno bol aj ťažko pochopiteľný pre toho voliča, tak s týmto manifestom nemal šancu uspieť. A na toho Borisa Johnsona rád by som na kolegu reagoval. Keď som hovoril, že je dobrý rečník, tak som tým nemal na mysli, že by som ja pozitívne hodnotil jeho argumentačné schopnosti. Skôr by som ho nazval tribúnom, schopným rétorom, ktorý naozaj opakovaním jedného hesla, ako kolega veľmi správne povedal, dokáže tých ľudí strhnúť. Takticky to mal veľmi dobre zvládnuté, ja s ním nemusím názorovo súhlasiť, ale naozaj spravil to, čo malo zafungovať a presne tak to zafungovalo.
Áno, už som dnes dokonca počul aj taký komentár, že Boris Johnson v podstate vystupoval takým spôsobom, že by sa za tie svoje výkony nemusel hanbiť ani v starovekom Ríme, kde teda tak kráčali a diskutovali.
Ešte by som možno k tomu jednu vec doplnil, ak môžem, aby sme sa potom nestratili ďalej. Možno z taktického hľadiska, Boris Johnson mal zverejniť správu tajných služieb o zasahovaní cudzích mocností, hovorilo sa veľa o Rusku, do referendovej kampane. On túto správu nezverejnil a zrejme mal dobrý dôvod na to, aby to nespravil. Takže možno aj z takýchto malých čriepok sa skladá potom ten celý výsledok.
Čiže na dopovedanie k situácii lejbristov, potom sa pohneme ďalej, pán Čulík. Akú vy vidíte cestu na ďalších, povedzme teda tých 5 rokov toho volebného obdobia? Je nejaká šanca, v podstate tých 5 rokov dáva istý priestor na nejaké vnútorné obrodenie strany, aby sa vrátila nebodaj pre nich aj do tých čias, zlatých čias pre nich Tonyho Blaira?
Kdysi lejbristický komentátor deníku Guardian Nick Cohen, nyní velmi kritický vůči Corbynovi, napsal někdy ve 3 hodiny ráno na Twitteru: pozor na to, váš Twitter feed, to, co vidíte na vašem Twitteru, to nejsou názory národa. A to je právě problém té lejbristické strany a byl od samého počátku. Oni prostě byli v té levicové bublině. A naivně si prostě mysleli, samozřejmě, tam je to levicové křídlo, které podporuje Corbyna Momentum, které nemá vazbu na určitě tu dělnickou třídu, ty prostě bývalé horníky, nejprostě nejděsivější a jako nejvíce šokující byla ta svědectví nebo ty interview s těmi ano. Nezaměstnanými horníky z těch severoanglických vesnic, kteří žijí v nezaměstnanosti po té, co Thatcherová jim zavřela doly a tak dále, prostoru, který je naprosto deindustrializován, a oni říkají, ano, samozřejmě budu, nikdy jsem nevolil konzervativce, ale budu volit toho Borise Johnsona,
protože
realizuje Brexit, jo?
Áno, ja vás len doplním, že najsevernejší volebný obvod v Anglicku, Bleed Valley, bol od roku 1950 baštou lejbristov, ale už po týchto voľbách to neplatí. To je len na dopovedanie.
No a oni si ale vážne myslí, tam sú takové tie argumenty, než sme vstoupili do Európskej únie, my sme přece byli docela bohatou zemí, teď sme chudí, když vystoupíme, tak my budeme zase bohatou zemí. Oni netuší, že to bude likvidace automobilového průmyslu, který závisí na just-in-time dodávce součástek, že prostě finanční služby
rozumiem.
Nebudou mít...
Pán Čulík, teším sa, že zabiehate už k Brexitu a túto tému by v tejto chvíli rád otvoril. Začneme krátkým citátom. Tieto voľby znamenajú, že uskutočnenie Brexitu je teraz nezvratným, neodvrátiteľným a neoddiskutovateľným rozhodnutím britského ľudu a myslím si, že toto zvolenie ukončilo všetky tie malé, úbohé hrozby druhého referenda. To je citát opäť z úst Borisa Johnsona v reakcii na výsledky volieb. Takže vzhľadom na to rozloženie v britskej snemovni, ktoré je v zásade veľmi jasné, vidíte páni, pán Hajkovi prvý, nejaký priestor na to, prečo by to tak nemalo byť, prečo by teda koncom januára nemala Británia definitívne sa rozviesť s tou Európskou úniou?
Predpokladám, že tento raz by tá dohoda už napokon mohla britským parlamentom prejsť. Pripomeňme, že v roku 2017, keď boli posledné predčasné voľby, skúsila vlastne Theresa Mayová to, čo Boris Johnson, vyvolať predčasné voľby a získať väčšiu podporu na to, aby bola schopná túto dohodu v radoch dolnej komory presadiť. Jej sa to nepodarilo, práve naopak ešte stratila hlasy, odtedy tá vláda bola menšinová, takže my teraz vidíme obrovskú zmenu. Diametrálne odlišný výsledok toho istého kroku, čo spravila Theresa Mayová. Naozaj Boris Johnson má teraz veľkú väčšinu a pred tými voľbami mal veľké spory aj s vlastnými straníkmi. Niektorí sa oddelili, pokiaľ mám dobré čísla, bolo ich 21 straníkov, aj pomerne renomovaných, nerenomovaných, dlho pôsobiacich v parlamente straníkov odišlo. Nakoniec 10 z nich sa pomeril. A to, že sa s nimi pomeril, a to, že má taký dobrý výsledok, napovedá k tomu, že nejakú výraznejšiu prekážku tam nevidím. Na druhej strane bude možné túto dohodu vyrokovanú s Bruselom pripomienkovať. Zažili sme už v britskom parlamente za posledný rok, dva naozaj zložité diskusie, takže ja si myslím, že nie, ale nejaká malá možnosť tam určite je, minimálne na komplikácie, možné zdržanie.
Rozumiem. Pán Čulík, ste stotožnení, povedzme, s takýmto stanoviskom? Veľmi krátko, aby sme ešte sa dotkli aj Škótska a aj Severného Írska.
Ano, já si myslím, že on může tu dohodu prosadit do toho 31. ledna, ale je to dohoda pouze o odchodu, ano, to není dohoda o Brexitu.
Áno, vieme, že potom nasleduje ešte ďalší termín, do konca roku 2020 musí byť aj tzv. Dohoda o budúcej spolupráci, dokonca sa očakáva, že by sa mala udiať ešte v prvom pol roku, kedy niekedy do konca júna by mali byť tieto diskusie ukončené. Čiže pán Čulík, využijem, že teraz ste vy na rade a sa vás rovno opýtam, aby ste možno pre slovenských poslucháčov vysvetlili, že s akými plánmi teda len zarámcovať prichádza teda Boris Johnson, ako bude vyzerať tá Británia po 31. januári. Po 30. januári a po roku 2020.
No tak ty plány nejsou. A ještě jsem chtěl říct, jak jste citoval toho Johnsona, jak celý národ je nyní podporuje Brexit. Znovu opakuji, že BBC řekla, že 48% národa hlasovalo proti Brexitu v těchto volbách, takže on zase lže, ano. Problém s tím vším, že kromě toho sloganu Get Brexit Done nejsou k dispozici žádné informace. Znovu ještě bych chtěl říct, že Boris Johnson se mu podařilo uzavřít tu dohodu s Evropskou unií, protože ustoupil. Ustoupil kvůli té irské podmínce. Zřejmě Británie bude nyní ve velmi slabé pozici vůči Evropské unii a veškeré dohody budou v důsledku toho, co bude chtít Evropská unie. Evropská unie si nyní vynutí na Velké Británii v podstatě to, co bude chtít. Druhou alternativou je odchod bez jakékoliv dohody, což ovšem by mělo, a to ti voliči v té severní Anglii nevědí, katastrofální důsledky.
Čiže toto jsou ty dvě rámcové možnosti. Keď prejdeme priamo k Severnému Írsku, to bol velký problém aj pri vyjednávaní od počiatku. Hovorí sa dokonca, niektorí hovoria, že sa snažia nakresliť kvadratúru kruhu, pretože na jednej strane Severné Írsko ako súčasť kráľovstva musí tiež vystúpiť z únie, na druhej je eminentný záujem, aby bola mäkká hranica s Írskou republikou, pretože aj ak by sa tak nestalo, môžu sa vrátiť tie dekády konfliktov, ktoré boli v 93., ak sa nemýlim, uzavreté veľkopiatkovou dohodou. Čiže aký plán má na toto Boris Johnson, pán Hajko?
Veľkopiatková dohoda, myslím, bola 96-7.
A neskôr,
áno. To je detail. Áno, snažia sa vytvoriť akýsi hraničný režim, ktorý nebude obsahovať, alebo v minimálnej miere bude obsahovať hraničné kontroly. Pán kolega má pravdu v tom, že tým, ako sa Boris Johnson ustúpil, aký spravil ústupok pri tej írskej poistke, tak vlastne vznikla hranica medzi Írskym ostrovom a Veľkou Britániou do istej miery, hoci sa Boris Johnson tvári, že to tak nie je. A momentálne je tá dohoda nastavená tak, že myslím po 5 rokoch Severoírsky parlament si sám môže odhlasovať, či chce pokračovať v takto nastavenom režime, alebo volí nejaké iné riešenie. Na druhej strane uvidíme, ako sa dohodnú tie obchodné vzťahy. Bude to veľmi náročná vec. Už len z toho titulu, že máme na to relatívne málo času. Ďalšou vecou je to, práve o tom hovoria lídri na samite v Bruseli. Som zvedavý, za akým návrhom prídu oni, aká ich predstava. A hoci bude mať mandát opäť Michel Barnier, hlavný brexitový vyjednávač, tak eurokomisárom pre obchod bude Phil Hogan. Ír. A ako pán kolega povedal, určite Ír využije veľmi rád možnosť na to, aby bola tá dohoda čo najviac výhodná pre Írsko. A to znamená výhoda, ktorá zachová nejaký málo hraničný, jednoduchý režim s tým Severným Írskom. A to má ďalšie dôsledky aj na celkovú podobu Spojeného kráľovstva.
Pán Čulík, váš krátky komentár a rovno vám k tomu doložím ešte aj tú úlohu Škótska. Len poviem, že voľby priniesli silný mandát práve pre škótsku premiérku Nicole Sturgeon, ktorá teda sa hlási k novému škótskemu referendu na nezávislosť a aj niektorí analytici poukazujú na to, že hoci sú aj dnes Škóti rozdelení plus minus 50-50, respektíve mierne v prospech členstva v únii, tak v prípade vystúpenia sa tieto tendencie môžu posilniť.
K tomu Severnímu Irsku, tá hranice medzi tým Veľkým britským ostrovem a tým Severným Irskem bude obrovskou katastrofou, zejména pro malé podniky, pretože všichni budou muset dělat celní prohlídky. Je to asi, jako kdybyste posílali nějaké zboží z Bratislavy do Banské Bystrice a proto by se na obou stranách museli vyplňovat celní prohlášení. Představte si malou firmu, která a tak dále. Tohle je jedna věc. Takže připravuje se, tam je v té dohodě z Velkého pátku, je ustanovení, že pokud občané Severního Irska budou v průzkumech veřejného mínění se ukáže, že jsou většinově pro sjednocení Severního Irska s Irskou republikou, uspořádá se o tom referendum. Teď jsme na hraně toho. Je velmi pravděpodobné, že dojde k začlenění Severního Irska do Irské republiky. A co se týče situace Skotska, je pravda, že ta hranice je 50-50%, ale Skotové se s hrůzou dívají na to, co se děje v Anglii, co se děje v Londýně. A je velmi pravděpodobné, že teda může dojít k tomu druhému referendu. Nicola Sturgeonová je nesmírně proevropská. Skoti hlasovali stejně jako lidé v Severním Irsku pro setrvání v Evropské unii. A je velká otázka samozřejmě, jestli se to překlopí natolik, aby lidé hlasovali pro skotskou nezávislost, ale Skotové si drtivou většinou přejí, aby Skotsko zůstalo v Evropské unii, možná jako nezávislá země. Není úplně vyloučeno, že by došlo, to je možná spekulace, někdy v hluboké budoucnosti k Irsko-Skotské federaci.
Rozumím. Třeba ještě možno doplnit, že na to, aby mohlo být v Škotsku referendum, musí dát souhlas samotná britská vláda a že teda nemůže být vypísaná len místními lokálními lídrami v Škotsku. Pán Hajko, můžete dopovedať, ale teda záverečná otázka pre vás oboch páni. Chcem sa len tak všeobecně teda na záver opýtať, či je teda výsledok týchto volieb vo Veľkej Británii akýmsi definitívnym koncom toho turbulentného obdobia na britskej politickej scéne, ktoré môžeme datovať, povedzme, od toho šokujúceho výsledku v referende za odchod Británie z únie. Pán Hajko, potom na záver pán Čulík.
Začnem tým Írskom, keďže to sme riešili prvé. A po prvý raz sa vlastne dostalo, v týchto voľbách vyhrali írski nacionalisti zo Severného Írska a nie tí unionisti, takže je to naozaj, naozaj precedens. A druhá vec, írski katolíci, teda nacionalisti, majú oveľa vyššiu porodnosť ako protestanti, ktorí sú skôr za spojitosť s Londýnom, takže aj demografia hrá v prospech tých hlasov, ktoré hovoria hľadiska. Z dlhodobého hľadiska, ktoré hovoria o spojení Írskej republiky
a Severného Írska. A teraz tej záverečnej otázke.
Jednu vetu dám k tomu Škótsku. V 2014 bolo referendum a tam 45% hlasovalo za osamostatnenie, lenže to bolo v časoch, keď ešte Británia bola v únii. Keď nebude v únii, tak si myslím, že to môže dopadnúť presne naopak, hoci je to väčšine z gule.
Ďakujem.
Z hľadiska koncov turbulencií vo Veľkej Británii rozhodne sa to turbulentné obdobie nekončí. Lebo až keď sa dohodne tá nová obchodná dohoda, tak naplno ľudia pocítia, čo ten Brexit znamená.
Pán Čulík, vaše záverečné slova.
Absolutně souhlasím, bude to pokračovat. David Cameron nesmyslně rozdělil národ. Předtím, před hlasování o Brexitu, byl problém v Evropské unii problémem pouze pro 5% britského obyvatelstva. On uměle vytvořil tento rozkol toho národa a bude to pokračovat dál. A řešení neexistuje a Boris Johnson ho nemá.
Rozumiem. To bol Ján Čulík, zakladateľ portálu Britských listov. Pán Čulík, veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami popoludní v relácii z prvej ruky. Všetko dobré a do počutia vám.
Nasledanou.
A taktiež ďakujem veľmi pekne aj Jurajovi Hajkovi zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, že tu bol s vami. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie a do počutia.
Toto bola relácia z prvej ruky. Za pozornosť ešte ďakujem od techniky Michal Vojsovič a z moderátorského kresla Michal Katuška.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Tu je Jana Andevská, poslucháčom Rádia Slovensko prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov, pohodu a pokoj na duši.
Páperím skrídel anielov, krajina z farby sa na bielo, keď ľuďom snú správu. Prinášam nádej najkrajšou z hviezd, tam, kde ju nájdem, nechám sa viesť. S láskou a bázni sa v každom z nás zrodí ten krásny vianočný čas. Oblohu hviezda rozjasní, je to noc, keď sa plnia sny. Zaznejú zvuky anielských chvál, že sa svet dnes šťastnejším stal. Prináša nádej najkrajšou z hviezd, tam, sádle proroctiev dávnych kníh, zázračný plní sa okami. Ja s tajným vianočným prianím kráčam to krajinou za ním. Prinášam nádej najkrajšou z hviezd, tam, kde ju nájdem, nechám sa viesť. S láskou a básni sa v každom z nás zrodí ten krásny vianočný čas.
Slovensko, host Andrej Poláčkovej.
Osamelosť pred Vianocami cítia aj mladí ľudia. Marek Madro z internetovej poradne pre mladých príde uistiť všetky smutné duše o tom, že pomoc je tu stále.
Počúvajte dnes po 13. Rádio Slovensko.
Je tu nový záhradkár. Zistíte, ako doma pestovať zdravé čili v hriadkach, ale aj v nádobe. Dozviete sa postup na správne rezanie ovocín a poradíme vám, ako si kúpiť skleník na mieru. Časopis Záhradkár s lunárnym kalendárom na celý rok je práve v predaji.